Είναι η ώρα να κάνουμε και μια συζήτηση εδώ στο στούντιο, τόσο για το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον πέρα της επιχειρηματικότητας στον νομό Ηρακλείου, γεγονός που απορρέει και ως συμπέρασμα από την κατάθεση των επενδυτικών σχεδίων, και είναι κοντά μου και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τόσο ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Μαυρογιάννης. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας.
Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά. Όσο όμως και η συντονίστρια του ενλογού προγράμματος, η κυρία Αμαλία Ταυλαδωράκη, καλημέρα και σε εσάς.
Καλή σας μέρα.
Καλώς ήρθατε. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και δεν μπορούμε να μιλάμε για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας ή της τοπικής οικονομίας, αν δεν μιλάμε για επενδύσεις, αν δεν μιλάμε για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Και επειδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια είδαμε τα νερά να παραμένουν στάσιμα, κύριε Ταυλαδωράκη και κύριε Μαυρογιάννη, να δούμε λίγο πώς εκτιμάται και πώς αναλύεται το γεγονός ότι αυτή την ώρα έχουμε αριθμούς που δείχνουν ότι τόσο οι ίδιοι επενδυτές δείχνουν ότι θέλουν να επιστρέψουν σε μια σχετική κανονικότητα και να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δράση, όσο όμως και τα προγράμματα τα οποία έρχονται δίνουν μια σημαντική χειροβοηθεία, διότι χωρίς χρήμα δεν μπορούμε να μιλάμε για επιχειρηματικότητα ούτε για ανάπτυξη. Αυτά είναι δεδομένα.
Ακριβώς. Έτσι είναι. Εμείς είχαμε μια προκήρυξη, αρκετά δύσκολη προκήρυξη. Είμαστε η μοναδική ομάδα στη χώρα, το οποίο είχαμε βάλει και κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες δυσκολεύανε ακόμα περισσότερο τα πράγματα όσον αφορά τη συμμετοχή επενδυτών. Είχαμε βάλει ένα όρο να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι τουλάχιστον το 20% της επένδυσης. Αυτό το είχαμε κάνει γιατί θέλαμε να διασφαλίσουμε την σωστή υλοποίηση των επενδύσεων αυτών των οποίων θα επιλεγούν για να υλοποιηθούν. Δεν θέλαμε δηλαδή να υπάρχει μια συμμετοχή γενική στο διαγωνισμό από όλο το σύνολο του πληθυσμού, εάν δεν είχαν διασφαλίσει ένα ελάχιστο μέρος της δικιάς τους συμμετοχής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έρθουν 79 επενδυτικά σχέδια, αρκετά μεγάλα καλά, με 24 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς δεν διαθέτουμε όλους τους πόρους για να στηρίξουμε και να ενταχθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια, όμως μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε και να στηρίξουμε και να εντάξουμε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων, το οποίο θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα πρόσθετο ποσό, το οποίο εάν πάρουμε δεδομένο ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για ρυθμούς ανάπτυξης στην περιοχή και για επενδυτικά σχέδια που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής, θα πρέπει αντίστοιχα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο υπάγεται το πρόγραμμα, το leader, να το πούμε έτσι απλά όπως το γνωρίζει ο κόσμος, να έρθει με τη σειρά του, να ενισχύσει αυτή τη διαφορά, να καλύψει αυτή τη διαφορά τον οποίο ζητούν οι επενδυτές και να μπορούν να ενταχθούν όλοι. Το ποσό εξάλλου δεν είναι μεγάλο, με δεδομένο ότι όταν έληξε η προκήρυξη των δημόσιων έργων, των ιδιωτικών επενδύσεων, χρειαζόταν ένα ποσό 5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μας δόθηκε τον Μάρτη, και έτσι μπορέσαμε και εντάξαμε όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία ζήτησε η τοπική αυτοδιοίκηση, ευρύτεροι φορείς, τα επενδυτικά σχέδια δημοσίου έτσι ενδιαφέροντος. Αν πάρουμε λοιπόν υπόψη μας σήμερα ότι έχουμε να κάνουμε ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, εξάλλου μην ξεχνάμε το ότι η ανάπτυξη φέρνει, οι επενδύσεις φέρνουν ανάπτυξη και η ανάπτυξη φέρνει θέσεις απασχόλησης. Αυτό είναι το τρίπτυχο, νομίζω. Θα πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να έρθει τώρα στην πράξη πια να δείξει ότι ανταποκρίνεται στο αίτημα των πολιτών και ειδικά του Ηρακλείου, και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και στην λύση αυτού του προβλήματος το οποίο έχουμε τώρα.
Πάντως βγαίνουν κρίσιμα συμπεράσματα από την ανάλυση των στοιχείων τα οποία έχουν δοθεί και σε εμάς τους δημοσιογράφους, κυρία Ταυλαδωράκη, με την έννοια ότι από τις προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί, τις 79 αυτές προτάσεις, βλέπουμε και ποια είναι η κατεύθυνση και ποια είναι και η ανάγκη και στην τοπική οικονομία αλλά και στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας εδώ στην Κρήτη, ξεκινώντας από το ποσοστό του 48,5% των προτάσεων που αφορά σε μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων.
Όντως έτσι είναι. Σαν τοπικό πρόγραμμα, η ιδιαιτερότητα που έχει, που πρέπει να θυμίσουμε, είναι ότι σχεδιάζεται από τον ίδιο τον κόσμο. Δηλαδή το 2016 που βγήκαμε στον κόσμο ζητώντας τις επενδυτικές τους ιδέες για να ζητήσουμε αντίστοιχα τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο, φάνηκε ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον στη μεταποίηση, το οποίο σαν αναπτυξιακή στρατηγική μας έβρισκε απόλυτα σύμφωνος, Ενώ παλιότερα είχαμε έντονο ενδιαφέρον στις βιοτεχνίες και στον τουρισμό. Στον τουρισμό πάντα υπάρχει, έτσι. Τώρα έχουμε μια στροφή στη μεταποίηση τοπικών προϊόντων. Οι βιοτεχνίες γενικώς συνδέονται και με τον τομέα των κατασκευών που λόγω της οικονομικής κατάστασης έχει ύφεση ούτως ή άλλως. Οπότε έχουμε μια στροφή στη μεταποίηση τυποποίηση τοπικών προϊόντων.
Τώρα, όταν λέμε μεταποίηση τυποποίηση τοπικών προϊόντων, τι εννοούμε?
Εννοούμε προϊόντα που στηρίζονται στον πρωτογενή τομέα, κατά κύριο λόγο, που παράγουν γεωργικό προϊόν ή μη γεωργικό από τα ίδια τα γεωργικά, να γίνω πιο σαφής. Mm-hmm. Εξυγχρονισμούς ελαιοτριβίων, όχι ιδρύσεις. Τυποποίηση ελαιολάδου και κατά προτεραιότητα σε συσκευασίες οι οποίες μπορούν να είναι και ατομικές, και είδαμε χαρά στους τίτλους ότι έχουμε μια τέτοια επένδυση, ελπίζω να μπορέσει να προχωρήσει, mm-hmm. Ώστε να απευθυνόμαστε και στην τοπική αγορά των ξενοδόχων, έτσι, που...
Σύμφωνα και με τον νόμο είναι και υποχρεωμένοι να παρέχουν αυτές τις συσκευασίες.
Συσκευασίες μελιού, τυρί σε διάφορες καινοτόμες γεύσεις, με αρωματικά φυτά, με μπαχαρικά, με μικρές συσκευασίες. Έχουμε συσκευασία και τυποποίηση αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών, που επίσης είναι σημαντικά. Αντίστοιχο ενδιαφέρον περιμένουμε ότι θα έχουμε και από το δεύτερο πρόγραμμα Leader που έχουμε για αυτή την προγραμματική στην περιοχή της Μεσαράς, έτσι, με τα λαχανικά και φρούτα από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη, έχει ανοίξει,
ναι,
θα ανοίξει.
Έχει ανοίξει και λύγει στις 22 Αυγούστου εκείνο.
Α, οπότε ναι. Ναι.
Όμως έχουμε και υπολείμματα από γεωργικές καλλιέργειες, τα οποία θέλουμε να τα δούμε κομπόστ, και έχουμε μια τέτοια πρόταση. Φιλοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουμε προϊόντα που στηρίζονται στον πρωτογενή, όπως είναι τα καλλιτικά, από λάδι, από μέλι, που έχουμε άλλη χρήση των προϊόντων. Τέτοιες καινοτόμες επεμβάσεις από τους τίτλους τουλάχιστον είδαμε αρκετές.
Αυτό είναι παρήγορο, ναι, με την έννοια ότι
ναι, θα πρέπει να πω ότι και η περιφέρεια Κρήτης με το πρόγραμμα της έξυπνης εξειδίκευσης έχει δώσει έμφαση στον πρωτογενή τομέα, οπότε και εμείς οφείλαμε να ακολουθήσουμε τη στρατηγική, γιατί το ένα συμπληρώνει το άλλο πρόγραμμα, έτσι πρέπει να είναι, για να έχουν να συμπληρώνεται το παζλ. Οπότε δώσαμε και εμείς έμφαση στην καινοτομία, δώσαμε κάποιες ιδέες στους επενδυτές, αλλά το διατάφτα είναι δικό τους. Βαθμολογείται ούτως ή άλλως η καινοτομία, όπως και η προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι. Οπότε κατά αυτή την έννοια έχουμε ένα βήμα, είμαστε ένα βήμα μπροστά.
Εγώ θέλω να παραμείνουμε λίγο στην ανάλυση αυτών των ποσοστών, με το δεδομένο επίσης ότι το 33,7% αφορά μόνο στον τουρισμό, mm-hmm. 12,6% στις βιοτεχνίες και 5,2% στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Αυτό τι δείχνει? Θα μου πεις, είναι και η μορφή του προγράμματος τέτοιο, mm-hmm. του επενδυτικού, αλλά όχι, δεν νομίζω ότι είναι περιοριστικό.
Όχι.
Δείχνει ότι στην Κρήτη η επιστροφή στη γη, στα προϊόντα, στον πρωτογενή τομέα, γίνεται με πιο σταθερά βήματα ή γίνεται mm-hmm. με ένα βλέμμα στραμμένο περισσότερο στο μέλλον, γιατί εδώ έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.
Και πιο επαγγελματικά, εγώ θα έλεγα.
Να πω κάτι κι εγώ σε αυτό το τομέα. Κοιτάξτε, η Κρήτη θα πρέπει να κοινοτομήσει και να βρούμε και νέους τομείς. Όμως θα πρέπει να δούμε οι τομείς οι οποίοι έχουμε αυτή τη στιγμή σήμερα, το πώς θα παρέχουμε είτε σωστές υπηρεσίες ή θα έχουμε προϊόντα ποιοτικά, και να αυξηθεί η πίτα, να το πω εγώ έτσι απλά, στη χώρα ή διεθνώς, που ανήκει στην Κρήτη από κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία ήρθαν και σε εμάς, αλλά αυτά τα οποία μπορούμε να στηριχτεί η οικονομία της Κρήτης? Είναι το κρασί, το ένα. Το δεύτερο είναι το λάδι. Δηλαδή έχουμε αρκετά ινοπία, έχουμε αρκετά τυποποιητήρια ελαιολάδου ή και ελαιουργία. Είναι το γάλα που έχουμε τυροκομεία αρκετά, είναι το μέλι που έχουμε αρκετές μονάδες τυποποίηση του μελιού, στον τομέα του μελιού, και είναι και τα αρωματικά φυτά. Αυτοί είναι οι κύριοι τομείς οι οποίοι το 95% των αιτήσεων αφορά στο κομμάτι της τυποποίησης μεταποίησης, αφορά αυτά τα 5 προϊόντα. Να τα επαναλάβω. Κρασί, λάδι, γάλα, μέλι, αρωματικά φυτά. Αυτά τα 5 προϊόντα αφορά το 95%. Σε αυτό το τομέα επάνω, εμείς θα πρέπει να δούμε τώρα την ποιότητα των προϊόντων και το πώς θα υπάρχει μια σωστή οργάνωση, δικτύωση μεταξύ των παραγωγών, έτσι ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Και κυρίως να αυξήσουμε τις εξαγωγές. Αυτός είναι ο στόχος. Mm. Γι' αυτό ακριβώς Μετά την αξιολόγηση την οποία θα κάνουμε εμείς και την επιλογή των επενδυτικών σχεδίων το οποίο θα στηρίξουμε, ακολουθεί μια άλλη δράση μετά, η συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών τους. Αυτό είναι ο κεντρικός στόχος ο δικός μας. Γιατί μέσα από εκεί θα υπάρχει μια προστιθέμενη αξία και στην περιοχή του Ηρακλείου. Η δεύτερη ενότητα τώρα των προϊόντων το οποίο είναι ο τουρισμός. Στον τουρισμό εμείς παρεμβαίνουμε στην ενδοχώρα. Παρατηρείται λοιπόν ένα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και παρατηρείται αυξημένο στους τόπους και στις περιοχές όπου πραγματικά μπορεί να αναπτυχθεί, όπως είναι τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Εμείς από το πρόγραμμα περιορίζαμε τη δυνατότητα ανάπτυξης αυτής της μορφής των επενδύσεων στις έντονα αναπτυγμένες περιοχές, όπως είναι η Χερσόνησος, όπως είναι η Αμουδάρα, όπως είναι η Γούβε σε κάποιες περιοχές. Αυτό το κομμάτι των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, δηλαδή ας το πούμε
τύπου βίλα, ας πούμε.
Τύπου βίλα, δεν είναι βίλες όμως, είναι κάτι το οποίο πουλάει σήμερα και πουλάει και πάρα πολύ ακριβά και καλά. Το ζητούμενο όμως δεν είναι να κάνει κάποιος τώρα τη βίλα του. Το ζητούμενο είναι να δούμε όλοι αυτοί το πώς θα υπάρξει πάλι ένα δίκτυο των τουριστικών, ας το πούμε, των επιχειρηματιών στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να μπορεί το προϊόν αυτό να πουληθεί οργανωμένα στο εξωτερικό. Και γι' αυτό δουλεύουμε πάρα πολύ και με τις οργανώσεις, τους συλλογικούς φορείς αυτών των τομέων, των επιχειρήσεων στον τομέα του ξενοδοχείου, και να έχουμε οργανωμένη προώθηση πια του προϊόντος αυτινού και να αυξηθεί η τιμή και η αναδιαμονή. Να αυξηθεί και ο κόσμος ο οποίος έρχεται που έχει ένα καλό εισόδημα, και αυτό θα γίνει μόνο αν του παρέχουμε και άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες.
Που υπάρχουν όμως στον Νότο, με την έννοια ότι μπορεί να συνδυαστεί.
Ακριβώς. Και πρέπει εμείς να δούμε τώρα, αφού λοιπόν αυξάνουμε τον αριθμό των κατοικιών νότια, αυτοί θα έρθουν να κάνουν τι, εκτός από το να κάνουν ένα μπάνιο που θα το κάνουν εκεί στο βορρά. Εκεί τώρα είναι τώρα το ζητούμενο, το πώς θα αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα κάποιες περιοχές. Και ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτά που έχει ο Νότος? Είναι τα αστερούσια, το οποίο έχει έντονο ενδιαφέρον περιπατητικό, οι ενεργητικές πίστες ή τα μονοπάτια. Γι' αυτό ακριβώς θα ερχόμαστε και επενδύουμε πάλι σε αυτό το τομέα.
Και μέσω της ένταξης
ακριβώς, μέσω δηλαδή του συλλόγου, των διάφορους συλλόγους των ορειβατών ή μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργούμε τις αναγκαίες υποδομές οι οποίες χρειάζονται για να έρθουν να ενταχθούν στο τουριστικό προϊόν το οποίο εμείς θα πρέπει να πουλήσουμε στην περιοχή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλοι τομείς οι οποίοι κοιτάζομαι. Είναι από τα αρκετοί
οι κινήσεις
που γίνονται συνδυαστικά.
Διότι στην εκεί περιοχή υπάρχουν σίγουρα χιλιάδες, θα έλεγα εγώ, επισκέπτες οι οποίοι θα ήθελαν να δουν τι γίνεται με τις καλλιέργειες, γίνεται πώς μαζεύουμε την ελιά, όχι μόνο πώς προβάλλουμε στο φαράκι.
Τα επισκέψιμα είναι ένα πολύ καλό και το δίκτυο των επισκέψιμων παραγωγικών χώρων τον οποίο έχουμε, όπως είναι τα επισκέψιμα Ινωπία, τα οποία θα έρθουμε να τα στηρίξουμε αυτά. Το επισκέψιμο Ινωπίο τι είναι? Δηλαδή πάει ο άλλος να δει πώς γίνεται η όλη παραγωγική διαδικασία, έχει το χώρο το οποίο του γίνεται η παρουσίαση των κρασιών και μετά αγοράει και φεύγει. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Έχουμε τις τουριστικές διαδρομές του Ινοτουρισμού. Είναι ένα συνδυασμός ενεργειών και πράξεων. Ακόμα και η προσπάθεια η οποία κάνουμε για την ένταξη των αστερουσιών στο δίκτυο άνθρωπος και βιόσφαιρα της UNESCO, και αυτό εντάσσεται στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή γίνεται συνδυαστικά κάποιες ενέργειες και κάποιες κινήσεις. Και το πρόγραμμα ακριβώς είχε μελετηθεί. Και γι' αυτό είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας σε αυτούς τους τομείς και επικοινωνιακά, κατά τη φάση δηλαδή της ενημέρωσης του κόσμου, σε ποιους τομείς να έρθουν να επενδύσουν. Είχαμε βάλει σε προτεραιότητα τον τομέα της μεταποίησης τυποποίησης, γιατί βλέπαμε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης των εξαγωγών και βελτίωσης των παραγόμενων προϊόντων και κατ' επέκταση να έχουμε αύξηση του εισοδήματος στην περιοχή και αύξηση των θέσεων απασχόληση στην περιοχή. Αυτή λοιπόν ήταν η βασική τομή, ο τουρισμός, η μεταποίηση, και γι' αυτό επικεντρώσαμε την προσοχή μας εκεί. Τώρα δεν ξέρω Η Αμαλία θα μπορεί να αναφερθεί στο σχεδιασμό που κάνουμε για τη δημιουργία των διαφόρων δικτύων πια μεταξύ αυτών των επαγγελματιών.
Που είναι και το επόμενο ερώτημά μου, γιατί νομίζω, κύριε Τεβλαδωράκη, ότι είναι ένα από τα αναθέματα της παραγωγής αυτών εδώ των τόπων τα προηγούμενα χρόνια. Την έλλειψη δηλαδή δικτύου ή της δημιουργίας προϊόντων, των οποίων αυτή την ώρα βλέπουμε να δημιουργούνται ή να παράγονται σε μικρές μονάδες. Βλέπουμε προσπάθειες κατακαιρματισμένες, που όμως, εάν υπήρχε μια ανάλογου τύπου δικτύωση, αυτή η προσπάθεια θα είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση και βεβαίως μεγαλύτερο κέρδος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Προφανώς. Είμαι 25 χρόνια στην αναπτυξιακή, δουλεύω leader και τα 25. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να δικτυώσουμε επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, στις βιοτεχνίες, στη μεταποίηση και στον τουρισμό. Αλλού αποτύχαμε, αλλού επιτύχαμε. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα που το θεωρούμε παιδί μας είναι το δίκτυο Ινοποιών Κρήτης. Νομού Ηρακλείου αρχικά επεκτάθηκε σε Κρήτη. Δεν είναι στην οτροπία του Έλληνα να συνεργάζεται καθόλου. Δεν εκπαιδεύεται ούτε από το σχολείο. Τώρα έχουν αρχίσει κάποιες προσπάθειες, ευτυχώς. Δύσκολα θα συνεργαστεί, το παλεύουμε όμως. Στο σχεδιασμό μας τώρα, και έχουμε αφήσει πίσω την πρόσκληση αυτή, είναι η κατάρτιση των επενδύσεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση. Μέσα στο κομμάτι της κατάρτισης θα έχει και θεματικές ενότητες συνεργασίας και διαχείριση οργάνωση της επιχείρησης, γιατί υστερούμε εκεί. Ενώ φτιάχνουμε ποιοτικά προϊόντα, δεν ξέρουμε ούτε πώς να τα προβάλλουμε, ούτε πώς να τα κοστολογήσουμε, ούτε πώς να τα πουλήσουμε. Και ευελπιστούμε μετά ότι θα έχουμε και δικτύωση επιχειρήσεων, τόσο στον τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού, που το έχουμε σαν προτεραιότητα, όσο και σαν επιχειρήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, που είναι ένα κομμάτι που σίγουρα δεν μπορεί να λείπει από κανένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ πια, διότι ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Θέλω να πιστεύω από την εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχουμε από ομάδες επιχειρήσεων, όπως είναι τα τυροκομεία, όπως είναι τα νοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα που θέλουν να κάνουν προσπάθειες και να μετατρέψουμε το ατού, γιατί ατού είναι να είσαι μικρές μοναδούλες μεταποίησης. Αυτό το ατού να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, να συνεργαστούν. Ο καθένας από μόνος του δεν μπορεί. Είναι ωραίο να μπορείς να βρεις το τυρί, ας πούμε, της Αμαλίας που παρασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο και έχει αυτή την ιδιαίτερη, ας πούμε. Αλλά από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να.
Βέβαια.
Οπότε πολύ μικροί μπορούν να κάνουν τη διαφορά όμως.
Προφανώς ίσως οι αμαρτίες από το παρελθόν, όπως τα συντηρηστικά κινήματα ή τα λάθη τα οποία είχαμε
κάνει. Ναι, είναι κακά παραδείγματα
που τρομάζουν.
Ναι, ναι. Βλέπουμε όμως παραδείγματα του εξωτερικού. Και έχουμε πάει και επενδυτές και παραγωγούς στο εξωτερικό από το προηγούμενο πρόγραμμα Leader για να δουν πώς δουλεύουν εκεί, να πάρουμε τεχνογνωσία από αυτούς, δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Συμβαίνουν στο εξωτερικό, δίπλα μας, στην Ιταλία, στη Σαρδινία, στη Σικελία, στην Κορσική, που έχει, ας πούμε, παρόμοιο περιβάλλον και δυνατότητες, τόσο τουριστικές όσο και μεταποιητικές και παραγωγικές, αν θέλετε. Μοιάζουμε δηλαδή, μεσογειακοί λαοί όλοι. Και στην τρέλα, αν θέλετε, και στην οτροπία, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
Ναι.
Τους έχουν πάει να δούνε και τώρα μας ζητάνε πότε θα το πάμε παραπέρα, και είναι καλό αυτό.
Βέβαια και είναι. Και με το δεδομένο ότι εδώ είναι μια αλληλουχία ζητημάτων που ανοίγουν διαδρομές και νέα δεδομένα. Και καλά κάνετε και λέτε, κύριε Τεβλαδωράκη, κύριε Μαυρογιάννη, ότι το πώς αναπτύχθηκε το δίκτυο Ινοποιών. Βεβαίως. Είναι μια
παράδειγμα.
Καλή πρακτική, ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Διότι βαρέθηκα να ακούω συνεχώς για την Τοσκάνη. Το Σκάνι στην Ιταλία.
Ναι.
Και όμως δεν ήταν τόσο μακριά το να γίνει μια ανάλογο τύπο πραγματικότητα στην Κρήτη, ξεκινώντας από τώρα. Θα μου πει. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, προφανώς και υπάρχουν, αλλά τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει.
Ναι, έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Το δίκτυο Ινοποιών πάει καλά. Νομίζω εγώ το κρασί, ο τομέας δηλαδή της Ινοποίησης πάει καλά. Είναι νέα παιδιά, μορφωμένα παιδιά, το γνωρίζουν το αντικείμενο, συνεργάζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους και εκείνη και η δύναμή τους. Εάν δηλαδή συνεχίσει και υπάρχει αυτή η συνεργασία, νομίζω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα το κρασί του Ηρακλείου, της Κρήτης. Όπως αν δούμε την εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, μιλάμε ότι εάν είχαμε μια κλίμακα το 10, έχει φύγει από το 4, το 3, ξέρω εγώ, και έχει ανέβει τώρα στο 8, ας πούμε. Και έχει πολλά ακόμα περιθώρια να γίνει και να έχουμε πραγματικά το καλύτερο κρασί στην Κρήτη. Και να το λέμε και να είναι και αλήθεια. Να μην το λέμε και να μην είναι αλήθεια.
Μα είδαμε και ετικέτες να μπαίνουν στο εστιατόριο της υπόλοιπης χώρας.
Πάει καλά. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Πρέπει όμως να δούμε και τους άλλους τομείς. Το μέλι. Σημαντικός τομέας. Ενώ έχουμε πράγματι το καλύτερο μέλι, πρέπει να δούμε τι γίνεται στο μέλι. Πώς δηλαδή εμείς μπορούμε να αυξήσουμε και να διπλασιάσουμε τα έσοδα από τον τομέα του.
Αν έχετε 1.500 παραγωγούς και ο καθένας απάνω,
πώς θα γίνει αυτή η. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Η τουριστική σε απλωμένες κατοικίες. Προσπαθήσαμε στο δίκτυο εκεί. Αποτύχαμε, θα έλεγα, στις προσπάθειες που κάναμε στο παρελθόν. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Όχι. Θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε και το κλειδί είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Το κατά πόσο πιστεύουν ότι μέσα από τη συνεργασία μπορούν να κερδίσουν και θα έχουν θετικά αποτελέσματα. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό.
Ή και το ίδιο το κέρδος.
Το ίδιο και τα τυροκομεία. Και το ίδιο και τα τυροκομεία. Επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο κομμάτι των τυροκομείων. Δηλαδή, η πρώτη ύλη, το γάλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η εικόνα και η άποψη ότι τα επόμενα χρόνια έχει τελειώσει αυτό που λέμε πρόβατο και έγα στην Κρήτη. Έχει τελειώσει με την έννοια πια ότι η τιμή γάλακτος είναι πάρα πολύ μικρή. Γιατί έχουμε το φαινόμενο εισαγωγής με κολόνες ή με σκόνη γάλακτος από την Βουλγαρία ή από άλλες περιοχές από Αργεντινή, με αποτέλεσμα να έχουμε προϊόντα κριτικά που δεν είναι καθόλου κριτικά. Πρέπει λοιπόν εμείς να δούμε τώρα και να σκύψουμε το πώς τα τυροκομεία πράγματι θα χρησιμοποιούν την πρώτη ύλη της Κρήτης, παράγονται στην Κρήτη, και το πώς αυτό το προϊόν το οποίο έχουμε θα πουλιάται σε μια τέτοια τιμή, το οποίο να συμφέρει αυτή τη στιγμή και τον παραγωγό και τον τυροκόμο. Και για να τον μπορεί να πουλιάται σε μια τέτοια τιμή, πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία χρειάζεται και πρέπει. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Θα το πετύχουμε όταν αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία συντηρείται με τις ζωοτροφές, οι οποίες είναι τυποποιημένες, άρα η πρώτη ύλη, το βασικότερο στοιχείο για να έχουμε παραγόμενα καλά ποιοτικά προϊόντα, δεν υπάρχει. Παλιά το πρόβατο έτρωγε το ωραίο το χορταράκι και η έγα, που λέω εγώ, γιατί έγα είναι, έτσι, έτρωγε το κλαδάκι, το ωραίο. Και παρήγαγε γάλα, το οποίο είχε όλες τις πρώτες ύλες, ας πούμε, είχε όλα της κριτικής γης, δηλαδή τα αρωματικά φυτά και όλα αυτά. Άρα είχαμε ένα προϊόν το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν το προϊόν, εάν εμείς ξαναδουλέψουμε γύρω από αυτό το θέμα, αυτό που λέμε ιδεολογική χτηνοτροφία, το δουλέψουμε σωστά, όχι για την επιδότηση, αλλά για την παραγωγή, θα έχουμε προϊόντα τα οποία θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη τιμή και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Εάν δεν το δουλέψουμε αυτό το πράγμα, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Και αυτοί που γνωρίζουν το αντικείμενο ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια? Όχι. Θα πρέπει να συνδράμουμε και πρέπει να βοηθήσουμε σε όλους τους κρίκους, σε όλους τους τομείς. Από τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή από το κτηνοτρόφο, το οποίο πώς αυτή τη στιγμή έχει, και ποιο είναι το situation που λέμε, δηλαδή διατροφή του εγωπροβάτου, μέχρι τον τυροκόμο που πώς χρησιμοποιεί και την τιμή ακόμα και το πώς εμπορεύεται το προϊόν
και
με τον καταναλωτή.
Γιατί εμένα με εκπαιδεύσετε να τρώω κριτική γραβιέρα και κεφαλοτήρες,
αλλά να είναι,
να το εξάγετε, μας στάνει στην Κρήτη.
Ακριβώς, και να ξέρετε όμως ότι είναι όλη η αλυσίδα έχει όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία χρειάζεται για να μπορεί εσείς να καταναλώσετε αυτό το προϊόν που είναι άριστο στην κυριολεξία. Είναι άριστο, ενδιαφέρει πάρα πολύ από άλλες περιοχές. Και να εξηγήσω κάτι. Πολλές φορές λέμε, μα τα δικά μας είναι τα καλύτερα. Δεν είναι τα δικά μας τα καλύτερα επειδή εμείς ήμασταν από εδώ. Η φύση και ο τόπο μας έχει τόσο πολλά φυτά, τα οποία, δηλαδή, όταν το κατσικάκι τρώει αρωματικά φυτά, τότε και το κρέας του έχει μια άλλη γεύση. Όταν το κατσικάκι δεν θα τρώει αυτά τα φυτά, δεν την έχει αυτή τη γεύση.
Χάνει
εγώ, ο οποίος κατάγομαι και από κτηνοτροφική οικογένεια, την ξέρω δηλαδή τη δουλειά, να το πω έτσι απλά, και στη γεύση το καταλαβαίνω. Όταν δηλαδή αυτό που τρώγω είναι ματσάρικο που λένε στη κτηνοτροφή, δηλαδή έχει μεγαλώσει στη φύση, ή αν είναι από ζωοτροφές.
Το κατσικάκι όμως κάνει τώρα να βγαίνει έξω να τρώει τα αρωματικά φυτά, δεν είναι άλλο ερώτημα.
Κάνει, βέβαια.
Επιτρέπεται.
Γιατί να μην φάει?
Ξέρω εγώ.
Είναι πλούσια η φύση πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει.
Ναι, γιατί υπάρχουν.
Πότε όμως πρέπει?
Τώρα εκεί
όχι, στα... όχι την ώρα που βγαίνει και το καταστρέφει. Είναι και το πότε δηλαδή μπαίνει, αν θέλετε, στη φύση μέσα για να αρχίσει να τρώει. Δηλαδή.
Οι
παλιοί τι λέγανε? 10 μέρες, 15 μέρες κάνανε τη διαφορά στο ψιλορίτη. Δηλαδή, αν τα πρόβατα ανεβαίνανε την 1η του Απρίλη, ήταν καταστροφή. Αν ανεβαίνανε 15 του Απρίλη, ήταν σωτηρία για τον ψιλορίτη. Γιατί είχε μεγαλώσει το χορταράκι αυτές τις 15 μέρες και πήγε το πρώτο, το έτρωγε. Εμάς οι δικοί μας όμως τα βάζανε από την 1η ή δεν φεύγουν καθόλου πια. Άρα, με το που βγαίνει, το καταστρέφει. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Άρα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ή να έχουμε ζώνες που να έχουμε εκπεριτροπή στη βόσκηση. Ζώνες οι οποίες είναι αποκτισμένες. Δηλαδή να μπορεί να αναπτυχθεί το φυτό, να μπορεί να αποκτήσει ρίζα. Τώρα τα έχουν καταστρέψει όλα. Μπαίνει το πρόβατο μέσα και με το πόδι του σκαλίζει για να βρει τη ρίζα να τη φάει, γιατί πεινά, πρέπει να φάει. Και πώς το καλύπτει ο κτηνοτρόφος, πάει και αγοράζει ζωοτροφές. Αλλά οι ζωοτροφές είναι πάρα πολύ ακριβές τώρα και έχουμε ένα φαύλο κύκλο με αποτέλεσμα πια η κτηνοτροφία να μπει στη φάση. Και έχει ξεκινήσει αυτό και θα το δείτε τα επόμενα χρόνια. Πιάσαμε ένα άλλο θέμα βέβαια τώρα, έτσι.
Ναι, αλλά δεν πειράζει. Έχει ενδιαφέρον, ναι, γιατί το θίγει πάρα πολλοί κόσμος.
Ναι, αυτή τη στιγμή θα έχουμε μία μείωση. Με μαθηματική ακρίβεια τα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε μία μείωση η οποία θα κουμπίσει το 30-40% τη κτηνοτροφία στην Κρήτη.
Ίσως και παραπάνω.
Μπορεί και παραπάνω. 30-40% θα υπάρχει μία μείωση. Και αυτό ακριβώς οφείλεται σε αυτό το κύκλωμα τη διατροφή των εγωπροβάτων. Όλο το κύκλωμα έχει χάσει τα χαρακτηριστικά του. Για να επανέλθει και να ισορροπήσει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μείωση του αριθμού των εγωπροβάτων, αύξηση της τιμής του γάλακτος πώλησης, για να μπορεί να έχουμε να ξανισορροπήσει. Η ίδια όμως η αγορά νομίζω ότι θα φέρει την ισορροπία από μόνη της, δύσκολα βέβαια, αλλά και η παραγωγή και οι τυροκόμοι θα πρέπει να κάνουν τις ενέργειες αυτές οργάνωσης και δικτύωσης σε όλους τους τομείς για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και στο κομμάτι της διατροφής και στο κομμάτι της παραγωγής και στο κομμάτι της πρόθεσης της πώλησης. Και στους τρεις τομείς θα πρέπει να δουλέψουμε. Αυτό είναι που θα μας εκρίνει και εμάς. Εάν θα δουλέψουμε σωστά και έχουμε καλά αποτελέσματα, θα κριθούμε θετικά. Εάν δεν δουλέψουμε όμως σωστά αλλά ευκαιριακά, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα και θα λέμε ότι κάνουμε επενδύσεις αλλά με μηδέν αποτέλεσμα στην περιοχή. Η δική μας δουλειά είναι να έχουμε θετικά αποτελέσματα στην περιοχή και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε και στους τρεις τομείς. Παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία.
Και έχει και καλό προηγούμενο, έχει καλή φήμη, δεν θα έπρεπε, ναι, να την αλλάξει.
Έχει και πολύ καλά στελέχη η αναπτυξία.
Έχει πολύ καλά στελέχη. Θέλω να προλάβω, γιατί είναι 52 λεπτά μετά τις 11 και έχω ακόμα 8 λεπτά. Και επειδή η αναπτυξιακή δεν συνδέεται μόνο με τις επενδύσεις, με την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, συνδεθήκατε και με το προσφυγικό, κύριε Μαυρογιάννη, ναι, και κύριε Ταβλαδωράκη, και συνδεθήκατε και με τον πιο επιτυχημένο τρόπο, με το πιο θετικό πρόσημο, με την έννοια ότι η διαχείριση αυτών των ζητημάτων μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν γίνει με την πιο άριστη εκδοχή και έκβαση μιας τέτοιας διαδικασίας, που όταν μάλιστα ξεκινούσαν πολλές οι επισημάνσεις και τα προβλήματα και τα ερωτηματικά τα οποία τίθενται. Αυτή την ώρα σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, διότι το πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας ανανεώνεται συνεχώς.
Ναι, ναι. Να πω έτσι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος. Στην Κρήτη έχουμε 1.100 θέσεις.
Δεν αλλάζει αυτό.
Δεν αλλάζει. Το κρατάμε σταθερό. Αυτές τις 1.100 θέσεις έχουν μια πληρότητα, να το πούμε έτσι, με όρους ξενοδοχείων, 1.000 άτομα. Τα 1.000 άτομα αυτά δεν τα έχουμε υπερβεί ποτέ. Περίπου 950 άτομα σε όλη στην Κρήτη. Οι οποίοι είναι κατανεμημένοι στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, στη Σιτία κυρίως. Έχουμε τον αριθμό αυτών, το οποίο να υπάρχει μια αρμονική, έτσι, ας το πούμε, ισορροπία, μια καλή ισορροπία σε κάθε περιοχή. Το να μην έχουμε, δεν έχουμε ένα τέτοιο αριθμό το οποίο να δημιουργούνται προβλήματα. Το έχουμε πετύχει αυτό το πράγμα. Σήμερα είμαστε όμως στο εξής θέμα. Είναι 3 χρόνια πια που έχουμε τους πρόσφυγες στην Κρήτη. Από αυτούς υπάρχει μια συνεχή ανανέωση, η οποία είναι περίπου σε εξαμηνία βάση ένα 15%. Ουσιαστικά δηλαδή, αν το πάρουμε σε εξαμηνία, τα 3 χρόνια έχουν ανανεωθεί πλήρως. Δηλαδή έχει φύγει τον αρχικά τοποθετημένο το 80% και έχει μείνει ένα 20% εδώ στην Κρήτη. Έρχονται και φεύγουν, δηλαδή, ναι, να το πω έτσι απλά.
Υπάρχει κόσμος που θέλει να μείνει.
Ναι, υπάρχει κόσμος που θέλει να μείνει, ο οποίος έχει κατά κάποιο τρόπο έχει και δουλειά, έχει αρχίσει να μαθαίνει τη γλώσσα. Έχουμε λοιπόν τώρα εμείς σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με μια 100 άτομα, περίπου 130 άτομα περίπου σε όλη την Κρήτη, το οποίο θα έχει να κάνει με την εκμάθηση της γλώσσας, τα ελληνικά, και να τους βοηθήσουμε να μάθουν τη δουλειά την οποία κάνουν καλά και να μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Για αυτούς δηλαδή ένας μικρός αριθμός είναι που δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι σε κατοικίες επιδοτούμενες. Θα πρέπει αυτοί από μόνοι τους πια να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Και όταν είναι σε θέση να φύγουν, να πάνε στη Γερμανία, στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία που θέλουν όλοι, να σηκωθούν να πάνε στα 7 καλά του Θεού που λέω εγώ.
Θέλουν όλοι.
Ναι, θέλουν να φύγουν, όλοι θέλουν να φύγουν, αλλά όταν φεύγουν θυμούνται την Ελλάδα και πόσο καλή χώρα είναι η Ελλάδα. Ναι, έτσι είναι δηλαδή. Αλλά εμείς εδώ όμως γενικά δεν μπορούμε να κρατήσουμε πληθυσμό που δεν μπορεί να το σηκώσει η τοπική οικονομία. Ένας μικρός αριθμός μπορεί να στηριχτεί. Γι' αυτό το μικρό αριθμό μιλάμε σε επίπεδο Κρήτης, το οποίο πρέπει να τον προετοιμάσουμε. Να μάθει, είπαμε, ελληνικά, να μάθει μία δουλειά και να πάει μόνος του μετά να πάει να δουλέψει, να συντηρήσει την οικογένειά του. Δεν μπορεί να συνεχίσει το πρόγραμμα να του στηρίζει
επάπειρον. Δεν υπάρχει και ένα πεπερασμένο.
Υπάρχει. Αυτοί που φεύγουν λοιπόν από το πρόγραμμα δεν μπορεί να του πετάξουμε στον δρόμο. Γιατί αν του πετάξουμε θα δημιουργούνται άλλα κοινωνικά προβλήματα. Αυτού λοιπόν ετοιμάζουμε τώρα, στη γλώσσα είπαμε και στη δουλειά, να του προσπαθήσουμε να βρουν και μια δουλειά, κυρίως στον τομέα της γεωργίας ή στον τομέα της οικοδομής ή και στον τομέα των ξενοδοχείων μπορούν να βρουν δουλειά. Είναι εξειδικευμένα και αρκετά άτομα από αυτού. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχει ένας 18μηνος σχεδιασμός. Ξεκινάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα τα δούμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα κουβεντιάσουμε αυτά. Δεν είναι κλεισμένα, κλειδωμένα αυτά τα θέματα. Αν δεν τα συζητήσουμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση το πώς θα προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Mm-hmm. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι σε επίπεδο σχεδιασμού πια αυτό το πράγμα, σε ένα πολύ μικρό αριθμό και όχι σε επίπεδο υλοποίησης.
Ναι. Αλλά είναι στα σκαριά, είναι κάτι το οποίο αφορά. Ναι. Και είναι και μια δεύτερη ταχύτητα, διότι η πρώτη των 1.100 ατόμων, όπως λέμε, συνεχίζει να τρέχει. Δεν
είναι... Έρχονται και φεύγουν αυτοί. Είναι δηλαδή, πώς να το πω, είναι σαν ένας χώρος διαμονής, το οποίο έρχονται τρεις μήνες, παίρνουν την άδεια παραμονής ή μπορούν να φύγουν, έχουν δικαίωμα να φύγουν και φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι διαμονή, ας το πούμε, και μια συνεχή ροή. Mm-hmm. Αυτοί όμως που δεν μπορούν να φύγουν και θέλουν να μείνουν, που είναι ένας μικρός αριθμός, πρέπει και αυτούς οργανωμένα να το αντιμετωπίσουμε το θέμα, να μην είναι.
Και μιλάμε για οικογένειες αυτές τις περιπτώσεις.
Με οικογένειες. Ναι.
Με παιδιά δηλαδή, τα οποία βλέπουν.
Παιδιά, έχουμε 300 παιδιά που πάνε σε σχολεία στην Κρήτη. Πολύ μεγάλος αριθμός. Μιλάνε όλα ελληνικά. Αρχίζουν και αποκτούν μια νοοτροπία καλή, ελληνική.
Και κριτικά, ναι.
Ναι.
Κάποιοι μιλάνε και έχουν την προφορά την κριτική πάρει.
Ναι, έχουν πάρει τη δική μας. Μάλιστα κάποια παιδιά που νόμιζα ότι ήταν ελληνάκια εγώ και μιλάγανε τόσο καλά τα κριτικά και τα ελληνικά, μετά κατάλαβα ότι είναι παιδιά τα οποία ήταν μετά πάρα πολύ γρήγορα, τα παιδιά μαθαίνουν γρήγορα. Είναι 300 λοιπόν παιδιά που πάνε στα σχολεία, καλός αριθμός, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στα σχολεία. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 180 οικογένειες στην Κρήτη, αν θέλουμε να μιλάμε σε επίπεδο οικογενειών. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και όπου έχουμε πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε σε συνεργασία με την ΥΠΑ, τη αρμοστία του ΟΗΕ, και βλέπουμε και βρίσκουμε πάντα μια λύση η οποία να τους λύνει προβλήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι πρόσφυγες, είναι, έχουν εκδιωχθεί μετά από βορδαδισμό από τα μέρη τους, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι φύγανε, δεν είναι μετανάστες, δεν είναι οικονομικοί μετανάστες, δεν είναι άνθρωποι ούτε λαθρομετανάστες που τους λένε τίποτα, είναι πρόσφυγες, εκδιωχθήκανε από τα μέρη τους και πρέπει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να τους παρέχουμε τις συνθήκες αυτές οι οποίες να αποφασίσουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, πώς θα κινηθούν, να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, να τα μορφώσουν και να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι φύγανε από την πατρίδα τους επειδή δεν τους άρεσε η πατρίδα τους. Εκδιωχθήκανε. Αυτό είναι η διαφορά του πρόσφυγα με τον μετανάστη, τον οικονομικό μετανάστη.
Λοιπόν, μαζί μπορούμε να λέμε πάρα πολλά και τώρα είστε και δίδυμο. Έφυγε ο χρόνος και δεν το κατάλαβα. Και η αλήθεια είναι τώρα ότι ήθελα να βάλω ένα-δυο ζητήματα, τα κρατάω για την επόμενη φορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, τόσο εσάς κύριε Ταυλαδωράκη, όσο και εσάς κύριε Μαυρογιάννη, να ευχηθώ καλή συνέχεια, χρήσιμα συμπεράσματα για το που κινείται η ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα και η οικονομία αυτού του τόπου, βασισμένη σε παραδοσιακούς πυλώνες ανάπτυξης που όμως οφείλουν να μετασχηματιστούν και να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της σύγχρονης ανάγκης της αγοράς και των σύγχρονων νόμων της αγοράς. Διαφορετικά, αν αυτό δεν γίνεται, μένουμε εκτός παιχνιδιού. Mm-hmm. Και εμείς θέλουμε να μείνουμε εντός παιχνιδιού. Η αναπτυξιακή είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και όχι μόνο παρατηρητήριο και έτσι να χρησιμοποιηθεί, αλλά και ως μοχλός που μπορεί να δώσει τις εκκινήσεις εκείνες και τις απαραίτητες οθήσεις εκείνες για να προχωρήσουμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Μέσα στον Αύγουστο θα τα ξαναπούμε. Δεν έχει διακοπές, φαντάζομαι.
Όχι, δεν έχει διακοπές, γιατί έχουμε δουλειά, πολλή δουλειά.
Ναι. Ακολουθούμε το ρυθμό της κυβέρνησης καινούργιας, που δεν πάνε ούτε αυτοί.
Τώρα με προκαλείτε
δεν
σε
με πειράζει.
Κυβερνητικά επίπεδα. Εγώ λέω ότι εμείς έχουμε ένα σταθερό ρυθμό και ο οποίος κινείται σε μια κατεύθυνση το πώς θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του νομού Ηρακλείου και νομίζω ότι έχουμε πετύχει πάρα πολλά.
Άρα η κυβέρνηση μας μιμείται.
Ναι, η κυβέρνηση θα έλεγε ότι μας μιμείται. Ναι, πολύ σωστό. Σωστό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και την προκαλούμε όμως τώρα και εμείς την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Δεν μιλήσαμε για ανάπτυξη που θα, θα φέρουν οι επενδύσεις, και οι επενδύσεις θα φέρουν καλές δουλειές. Έχουμε αυτή τη στιγμή επενδύσεις, 80 επενδύσεις. Εμείς είμαστε εδώ, δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζονται 6 εκατομμύρια ακόμα να μπορούν οι άνθρωποι να ενταχθούν όλοι, δεν είναι πολλά.
Όχι, δεν...
Πάρα πολύ λίγα είναι, πάρα πολύ λίγα είναι, να μπορούν να ενταχθούν όλοι και να έχουμε αποτελέσματα στο νομό μας.
Ναι, μένει παρά να δούμε αν θα εισακουστεί τον λόγο έτοιμα. Εδώ θα είμαστε για να μου τα μεταφέρετε τα νεότερα.
Νομίζω ότι όλοι μαζί, όλοι μαζί, έτσι δεν είπαμε.
Ναι,
όλοι μαζί.
Όλοι μαζί.
Θα πετύχουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι 12 ακριβώς. Παραδίδω σκητάλη στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος ακολουθεί στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. 12 με 2. Σπύρος Αλεξάκης, 2 με 3 πιστό στο δικό του ραδιοφωνικό ραντεβού. 3 με 5 Χρήστος Κόνστας εδώ στον Πολίτικα. Και βεβαίως